დილომშვიდობი სალა ბარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს თავ საქართველოში ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სადაც ასევე იდება ჩანაწერები ჩვენი საუბრებისა სარეკლამო ჭრის გარეშე და დღეს არის სამშაბათი სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი ბატონო გია დილომშვიდობის
დილომშვიდობის
მაგრძელებთ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს ჩვენი ეთერებისა მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს სულ უფრო ახლოვდება და მჭიდროვდება დრო არჩევნების დღემდე რაღა დარჩა სამი კვირაც აღარ და დრო რომ არ დავკარგოთ ასევე წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ პირველ სტუმარს ეს გახლავთ ბატონი დავით ჭიჭინაძე პარტია ტრიბუნას ლიდერი ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 21 ამ კვირაში დილომშვიდობისა ბატონო დავით
დილომშვიდობის
ამ კვირაში რაღაც კონცენტრირებულად იქნება წარმოდგენილი თქვენი სუბიექტი აღარ ესე ვთქვათ ვუყურებ განაწილებას ასე ვთქვათ არჩევნებამდე ვინაიდან ცოტა დრო დარჩა და საკუთრივ საარჩევნო სუბიექტებსაც სულ უფრო ნაკლებად სწალიათ და ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება კომფორტულად შევუთავსოთ მათი და ჩვენი გრაფიკები ერთმანეთს. ჩვენ გვაქვს ასეთი წესი მასპინძლობისა ამ პერიოდში პოლიტიკოსების თითოეულ მათგანთან, თითოეულ სტუმართან საუბარს უთმობთ 20 წუთს და დღეს ეკონომიკაზე საუბრობთ. შესაბამისად ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ეკონომიკით შემოიფარგლება დიდწილად რა თქმა უნდა ასე იზოლირებულად მთლად ვერ იქნება პირველ სამ წუთს გაძლევთ ბატონო დავით თქვენ შეკითხვების გარეშე იმისთვის რომ ჩვენს აუდიტორიას მსმენელს თქვენს პოტენციურ ამრჩეველს მიაწოდოთ ის გზავნილები ან ყურადღება მიაქცევინოთ იმ აქცენტებზე რომლებსაც თქვენ საჭიროდ თვლით და შემდეგ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავაგრძელებთ საუბარს. ასე რომ გისმენთ.
დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. ეკონომიკა მე ვფიქრობ პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს, იმიტომ რომ პრინციპში ცალკე განყენებულად საუბარი მაგაზე ცოტა აბსურდულიც იქნება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას პოლიტიკოსები იღებენ რა მიმართულებით უნდა განავითარონ ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო პერიოდში უყურებთ მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებს, რომ თითქოს ციფრებში ყველაფერი კარგად არის, ინფლაცია დასტაბილურებულია, რეალურად ზდაგვაქ თითქოს მთლიანი შიდა პროდუქტის, მაგრამ თუ ამას ყველაფერს იმ ძირითად საფუძველს მოუძებნით, რატო არის ეს ყველაფერი, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ზოგადად სავაჭრო ბალანსი უარყოფითი გაგვაჩნია, უფრო იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, ძალიან ბევრს განაპირობებს ჩვენთან ფასებს დოლარის კურსი და თუ შევხედავთ იმას, რომ რას ვედრებით 2021-2022 წელს, როდესაც ლარის კურსი იყო 3 ლარზე მაღალი, პრაქტიკულად 3.2 მიათედი, 1 მიათედი და შემდეგ ჩამოვიდა 2.6 მიათედზე, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ფასები პრინციპში, როდესაც ჩვენთან ფიქსირდება ყოველთვის წინსწრებით და ახლობით ქართული ბაზარი 2021 წლის და 2022 წლის გათვლილი იყო 3.5 ლარზე და იმის შემდეგ ჩვენ ნახეთ რომ უკან წამოვიდა, ხო? პრინციპში იმპორტის შემთხვევაში გამოდის რომ როდესაც დოლარის კურსი კლებულობს, რა თქმა უნდა ფასებიც და უკვე წარმოუდგენელია და თუ ჩვენ წელიწადთან ვედრებით, შესაბამისად გამოდის რომ რა თქმა უნდა ინფლაცია სტაბილურდება, იმიტომ რომ რეალურად ხა თუ დოლარის კურსი განაპირობებს ჩვენთან ფასების დას, აქედან გამომდინარე ის, რომ დოლარის კურსმა დაიწყო კლება და ფასები იგივე დარჩა, უნიშნელოდ იზრდება, ესეც იმის მაჩვენებელია, რომ რეალურად ხდება დამალვა პრინციპში იმისი, რაც იმიტომ რომ ადგილობრივ პროდუქციაზე ფასები მატულობს, ჩვენ უყურებთ, რომ ყოველწლიურად სურსათი და ის, რაც ადგილზე იწარმოება, ის საკმაოდ ძვირი ხდება და ხელმიუწვდომელი ხდება. ხა თუ გავიხსენებთ ზაფხულის ფასებს შარშანდელს, მაგალითად ხილის ფასი იმდენად ძვირი იყო, რომ პრაქტიკულად ბალის ფასი მე როგორ ვთქვი 17 ლარზე ქვემო საკმაოდ არ ჩამოსულა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რა სიგიჟე უნდა იყოს ეხლა საზამთროდ საქართველოში, როდესაც რეალურად 20-30 50 თეთრი ფარგლებში მერყეობს და ლარზე ქვემოთ აღარ მოდის. ანუ ადგილობრივი პროდუქციის ფასი იზრდება. უბრალოდ იმპორტირებული პროდუქციის ფასი, რა თქმა უნდა, მე ინფლაცია თქვენ მოგეხსენებათ, ითვლება ჯამურად, ხო, სხვადასხვა პროდუქტებით. აი ხან ნახმარი კომპიუტერიც მაგალითად და ახალი კომპიუტერიც რო აიღოთ, მათი ფასი ერთობლივად ითვლება ინფლაციაში. ხან ნახმარი კომპიუტერის ფასი არიზდება ისე, რა თქმა უნდა, როგორც ახალის და ისიც ახდენს გავლენას, პირიქით კლებულობს, რაც უფრო წელი ემატება. ანუ დათვლის მექანიზმში აქ ყოველთვის რო იყვენ ზაღლის თავი დამარხული, აქედან გამომდინარე რეალურად ამ მაჩვენებს არანაირი შეხება არ აქვს ეკონომიკასთან. შემდეგ, როდესაც ძირითადი მაჩვენებელი, მე ფიქრობ, სამუშაო ადგილების რაოდენობა არის და ის უნდა იზრდებოდეს ქვეყანაში და თან ანაზღაურება, არა მარტო რაოდენობა, ანაზღაურება, მაღალ კვალიფიციური სამუშაო ადგილები უნდა იზრდებოდეს, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით ჩვენ ქვეყანაში ხალხი ტოვებს და გარბის ელემენტარულად და აქ გარკვეულწილად სახელმწიფო მოხელეც კი, რომელიც ანაზღაურებას იღებს, ის ამჯობინებს წავიდეს და უცხოეთში რო იყვნენ სხვა სამუშაოს უფრო შავს და მძიმეს არაპრესტიჟულს მიმართოს, იმიტომ რომ იქ ანაზღაურებას გაცილებით მეტ სიხთიან, ვიდრე ჩვენთან თუნდაც აი ამ პრესტიჟულ თანამდებობებში. აქედან გამომდინარე, როდესაც რეალურად ლაპარაკობთ ქართული ეკონომიკის წარმატებაზე, ნუ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრები, ბუღალტერია და არავითარი რეალური კავშირი ამას არ გააჩნია რეალობასთან. ეხლა რა შეიძლება, რა შეიძლება შევთავაზოთ?
ამოიწურა ის დრო, მაგრამ დაასრულეთ ეს ნაწილი, კი ბატონო.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერს პრინციპში განსაზღვრავს კაპიტალი, ხო, ფულის სიძვირე. რეალურად და საქართველოში არანორმალური ძვირი ფულია, თან განსაკუთრებით, როდესაც ინფლაციას ებრძვიან, ფულს ძალიან აძვირებენ. და რეალურად იმითი, რომ შენ რაღაც კონკურენტუნარიანი პროდუქცია წარმოუდგენელია, ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემები ზუსტად ფულის სიძვირეშია და ფულის მიუწვდომელობაში.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს გეტყვით. დავით ჭიჭინაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ის გახლავთ პარტია ტრიბუნას ლიდერი, იცით ბევრმა ცხადია და ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 21. სამუშაო ადგილების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სასურველია, ანაზღაურების ზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ? ეს არის ის ალბათ, რისი მოსმენად სურს ჩვენს აუდიტორიას და დაინტერესებდა იმისა, თუ წარმატების შემთხვევაში არჩევნებში რა შინაარს დაუჭერდით მხარს, ასე ვთქვათ, რა იდეებს, რა იქნებოდა თქვენი დღის წესრიგი?
ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კანონი უნდა დაიცვას უყველამ, ხო? ჩვენ ქვეყანაში მიღებული გვაქვს კანონი, პრინციპში პირველი ნაწილი იქნა მიღებული და მეორე ნაწილი ვერ იქნა მიღებული. იქიდან გამომდინარე, მაშინ სამთავრობო ცვლილება განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა კვირიკაშვილი, როცა გაანთავისუფლა, ეს იყო საბანკო სექტორის შევიწროება, არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა. არაპროფილური საქმიანობა ბანკებისთვის აკრძალულია, მაგრამ არის ხვრელი, რომელთაც ისინი გვერდზულია. აქ სამწუხაროდ ძალიან დიდი პოტენციალი იკარგება, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ეხლა, როდესაც ბანკი, რომელსაც ფული გააჩნია და მისი მთავარი ფუნქცია არის ბიზნესის და ზოგადად იდეების დაფინანსება, მას აქ წვდომა იდეებთან, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მიდის ბანკში, ის უზიარებს მათ თავიდან ბოლომდე მთელ თავის ბიზნეს გეგმას, ანუ მომწოდებლებიდან გარკვეულწილად სარეალიზაციო ბაზა, ანუ მთლიან იდეას აძლევს ბანკს, აძვის და შესაბამისად მას არ გააჩნია არავითარი დაცულობა. ერთადერთი დაცულობის მექანიზმი არის, როდესაც შენ ვიღაცას უყვები რაღაცას, რომ იმას არ კონდეს უფლება ამის განხორციელების, მით უმეტეს ისეთ ორგანიზაციას, როგორც არის ბანკი, რომელსაც ფული გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ამიტომ მიღებული არის კანონი, მაგრამ კანონს უსაღებულობ, გარკვეულწილად ეფექტურობა ამ მიღებული კანონის უნდა განისაზღვრებოდეს, რომელიც საკმაოდ დაბალია ჩვენთან. ზოგადად, რასაც ღებულობთ კანონებს, მათი მუშაობის კოეფიციენტი ძალიან დაბალია. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა გავზარდოთ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ მიღებული კანონები ეფექტურად მუშაობდეს. მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს ნებისმიერი კანონის მიღებას, თუ ის გარკვეულ მომენტში ვიღაცისთვის არის კანონი და ვიღაცისთვის არ არის. მისი შემოვლითი გზები არსებობს. ეხლა თუ ამ მიმართულებით გადავხედავთ, შევხედავთ, რომ პრაქტიკულად მონოპოლიებია ყველა ბაზარზე წარმოდგენილი. ამ მონოპოლიების უკან რეალურად დგას ან სახელმწიფო სტრუქტურები, მაღალჩინოსნები, ან ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც, მე ვფიქრობ, საკმაოდ წარმატებულად თანამშრომლობენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
ბარონ გიასვიძე, გადავცემდე, ასე ვთქვათ, სიტყვას შეკითხვისთვის. კანონის რა ნაწილს გულისხმობთ, ანუ ბოლომდე არ იყო მიღებულიო?
არა, იქ იყო მეორე ნაწილი შემუშავებული, სადაც ახლა არაპროფილური საქმიანობის თვალსაზრისით დამფუძნებლებს, მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც და მათი ოჯახის წევრებს ბანკში უნდა შეზღუდოდათ, ეროვნულ ბანკში უნდა გაკეთებულიყო მათი სია და განსაზღვრულიყო მათი პროცენტული რაოდენობა, რა რაოდენობით შეიძლებოდა ისინი ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი ბაზარზე, ამა თუ იმ ბაზარზე რა მოცულობით შეიძლებოდა წარმოდგენილიყვნენ. ეს, რა თქმა უნდა, განთავისუფლებდა ბაზარს აი ამ როიტყვენ მსგავსობისაგან, იმიტომ რომ როცა კანონს ღებულობ, მაშინ რატომ ივიღეთ ის კანონი, ხო?
სმენელებს გეტყვით, შეგიძლია შემოხმიანება ნომერზე SMS-ებით 5-9-5-0-0-5-5-ზე 5-95-95-00-5-5-ზე ბატონ გია გისმენთ.
ხო, ну აქ ბანკეს რაც შეეხება ბურძანა ბატონო დავითმა რაღაც შეზღუდები უკვე არსებობს, მაგრამ ზოგადად უფრო დიდი შეზღუდვა არის ალბათ კონკურენცია რომ არსებობდეს და ასევე თქვათ თვითონ ის ბიზნესები რომლებიც დაზარალდნენ, თვითონ რომ ეს გაახმაურონ და
არ ვიცი ბატონო გია, ხა რაც არ უნდა ახმაურო, მე მგონია რომ თუ ფელისუფლება
არ მიმართო, იმიტომ რომ ის გამოიყენებს შენ იდეებს.
არა, ნუ ხა
მე აღარ მიმართავენ იმ ბანკს.
Ну, რამდენი შემთხვევა გვაქვს, ხა ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ და წარმატებულ ბიზნესს, რასაც ჩვენ გვიხატავენ, პრინციპში ყველაფრის უკან ან ბანკირების ყურები ჩანს, ან ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ყურები, ხო? ეხლა ყველამ კარგად ვიცით და რა კონკურენტუნარიანობაზეა. უბრალო ადამიანი, რომელიც შემოდის ბაზარზე, წარმოიდგინეთ, ეხლა სტარტაპის თემა საერთოდ ქვეყანაში არ არსებობს. ახალი იდეა ვერანაირად ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ ფინანსების მოძიება თქვენ მოგეხსენებათ ეხლა ჩვენთან, მხოლოდ და მხოლოდ არა თუ სადმე თავისუფალია, ვინმეს რომ მოურიგდე და გადმორიცხვაც კი მოინდომო და უცხო ეჩი ნახო, იმასაც კი პრობლემას გიქმნიან. ეხა ეს ისეთი ის არის, თქვენ ალბათ უბრალოდ ერთი ცადეთ და საბანკო ანგარიში გახსენით თუნდაც ელემენტარულად პოლიტიკური აქტივობები რაშუაშია საერთოდ ადამიანი რატო უნდა ავსებდეს, ესეთ კითხვას, ის პოლიტიკურად აქტიური ადამიანია თუ არააქტიური. ვერ გავიგე, თუ დღეს არჩევნებზე ჩვენ მოუწოდებთ უყოლას, რომ მოდით და არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა, ანუ შეცვალე ქვეყნის კურსი, რომელიც თქვა არ გაკმაყოფილებს, ეს ნიშნავს ჩვეულებრივად პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი ხარ, ანუ არ ემხრობი ამ მომენტში ხელისუფლების წარმომადგენლებს. და როდესაც ჩვენ გეკითხებიან და მაგ კითხვას გისვენ და კითხვას გავსებიებენ, მე ვფიქრობ ეს აბსურდია რა, აბსოლუტურად.
ეს ბანკებში ხდება?
ხო, ეხლა თქვენ
ახლა დავფიქრდი, მეცე კი არ მახსოვს ანგარიშის ადრე იყო ანგარიშის.
ეს არის შემოღებული არ დაახლოებით 2019 წლიდან. პირდაპირ გეოვნებით, რომ როდესაც მიდიხარ ბანკებში, ეს არის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ხსნის პოლიტიკურ აქტიურობას ეკითხებიან. საერთოდ აბსურდამდე მივედით. თუ ესე განსხვავებული აზრი გაგაჩნია, ანუ ბანკები რაშუაში არიან, თუ ადამიანი არის სუფთა, არაფერი კრიმინალი მის უკან არ არის, რაშუაშია პოლიტიკური მისი აქტივობა და ეს ანკეტა. ამიტომ ნუ დავიწყებთ ახლა იმ მიმართულებით საუბარს, რომ ბანკები თეთრები და როიტყვნენ ფუმფულები არიან. არანაირად. ბანკები არიან ყველაზე დიდი დამნაშავეები ჩვენი ეკონომიკის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ისინი იპარავენ იდეას პირდაპირ გეუბნებით, ისინი ძალიან უსამართლო ფულს აძლევენ ადამიანებს და შესაბამისად ძალიან უსამართლო ექცევიან და მათ ხარეს არის და ყველამ კარგად იცის, რომ რეალურად ეს ბანკები ისევ ბიძინა ივანიშვილის ფულით მუშაობენ. თუ ვინმეს ამაში ეჭვიეპარება, შეგიძლიათ კარგად გადახედოთ ინვესტორები ვინ არიან, საიდან მოდიან, რა ფულს ესხულობენ ეს ბანკები და იმ ადამიანების და ბიძინა ივანიშვილის კვეთა შეგიძლიათ გადაამოწმოთ შემდეგ.
ანუ ეს ბოდიში მოგცემთ, ანუ ყველა ბანკზე ამბობთ?
ორი ბანკი გვაქვს ჩვენ ძირითადად ეხა საქართველოში დანარჩენი. ეხა მე გადამცველ ჯიხურებზე და როიწყია მიკროსაფინანსოები, რომლებიც ამად განსესხულობენ ფულს, იმაზე საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ არაფერს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში ორი ბანკი გადახედეთ მათ წილს ბაზარზე 80%-ს აღემატება და ნუ საერთოდ როგორ შეიძლება იმ კოლოსალურ მოგებაზე, რაც სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისით ხდება, ქვეყანაში, როდესაც ესეთი ძვირი ფულია, როდესაც სპეკულაციური ფულია, რა ინტერესი უნდა ქონდეს ბანკს პირდაპირ გეუბნებით ბიზნესის დაფინანსების? ხო, არავითარი. თქვენ შეხედეთ, სავალუტო ოპერაციებიდან მოღებულმა მოგებამ შარშან შეადგინა 500 მილიონი. ნუ წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ციფრია ეს. უბრალოდ თქვენ ყოველდღიურად რო გაყიდით დოლარს და რო იყიდით, ანუ ნევროზი, ფსიქოლოგია, ზემოქმედება ადამიანებზე, წარმოიდგინეთ ახლა რიგითი ადამიანი, რომელსაც ეგზავნება თან ჩვენი ეკონომიკა ხო პრინციპში არსებობს მხოლოდ მხოლოდ გზავნილების ხარჯზე, ძალიან დიდი რაოდენობა მისი მდგენელია, განსაკუთრებით როდესაც ორი წლის წინ შემოდინებები გაიზარდა რუსეთიდან, პრაქტიკულად რეკორდული იყო გადმორიცხვების რაოდენობა და ის ზრდა რაც იყო ჩვენთან ამაზე იყო დამოკიდებული. მაგრამ შეხედეთ როგორ გაიზარდა ბანკების მოგება ამ სავალუტო ოპერაციების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არ უნდა არსებობდეს, აი ბლუმბერგი არსებობს, რომელიც გარკვეულწილად უნდა არეგულირებდეს ამას, მაგრამ ეროვნული ბანკი სამწუხაროდ თვალს ხუჭავს იმასთან დაკავშირებით, რომ პრინციპში თუ დავაკვირდებით ყოველთვის შაბათ-კვირას გარკვეულწილად ხდება ტენდენციის დაფიქსირება. ანუ შეთანხმებულად მუშაობენ. არავითარი კანონი ბანკების წინააღმდეგ არ მუშაობს. ვერ დამისახელებთ ვერცერთ მომენტს, როდესაც საბანკო სექტორმა თავისი ინტერესი ამ ქვეყანაში ვერ გაიტანა.
კარგი, ეს ახლა ბანკების ამბავი,
ნუ ეკონომიკა
ფულთან არის საკითხი
არის. არა, ჩახლართული არ არის ეკონომიკა, საერთოდ ფულთან არის დაკავშირებული. თუ ქვეყანაში ფული თავისუფალი არ არის, ვერასოდეს იქ თავისუფალი ეკონომიკა არ იქნება.
ცხადია, რომ მეტი თავისუფლი, ჩემი კუთხიდან შეხედოთ, მე ვფიქრობ, რომ მეტი კონკურენცია და მეტი თავისუფლება არის საჭირო.
ვისთან კონკურენცია? აი მითხარით თქვენ უბრალოდ გიცდიათ რამე ბიზნესის გაკეთება.
კონკურენცია მაგალითად ის, რომ ახლა ეს დისკუსია რომ არ გაგრძელდეს, ჩვენ უფრო გვაინტერესებს.
მე უბრალოდ მაინტერესებს.
ჩვენ უფრო გვაინტერესებს საერთოდ გეტყვით მაგალითად, იგივე ბანკები ლობირებენ, რომ აქ საქართველოში არ გამრავლდნენ კონკურენტები უცხოეთიდან, რომ აქ არ გაიხსნას უცხოური ბანკები და რეგულირება ისე
შეპრულები არიან თქვენ ეს მაგას ვიზახეთ.
ხალე მაგას გეოვნებით
ეროვნული ბანკი, როდესაც ყველაფერს კეტავს. იყო
შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის იმავე რეგულირებებით, იმავე კანონებით ხდება ეგ. და თუ ჩვენ თქვათ შევეცდებით რომ მეტი კანონი მივიღოთ, ისინი იმდენად ძლავრები არიან ეს ბანკები, რომ თავის საქმეს უფრო ადვილად ლობირებენ და ისეთ წესებს შექმნია, რომელთაც კიდე უფრო შეზღუდავენ კონკურენციას.
არა, არა, მე დავიგეთ, უბრალოდ ეროვნული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ძირითადად კომპლექტდებოდა ხოლმე ამ ბანკებიდან წასული დაინტერესებული ადამიანებით, ანუ მათი აქციონერებით რეალურად. ოღონდ თითქოს ოჯახის წევრზე თუ გადაწერ აქციებს და შედარიქნები, თვალთმაქცური გარიგებებია ყველაფერი. ამაზეა აქ საუბარი. თორე კანონმა თუ იმუშავა, ის კანონი ზუსტად იმაზეა ორიენტირებული, რომ ადამიანი იყოს დაცული.
თქვენ მოსაზრება გასაგებია, მე უბრალოდ იმას გეოვნებით, რომ მე ჩემი განსხვავებული შეხედულება აქვს, ეგ რატომ ხდება და რამ უნდა უშველოს. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის ჩარევა ამ საქმეში არის ზუსტად ის პრობლემა, რომელსაც სჭირდება ამოფრა. როდესაც ეროვნული ბანკი ყავს, რომელიც არეგულირებს საბანკო საქმიანობას და თვითონვე იგონებს წესებს, მაშინ თვითონვე ქმნის პირობებს, რომ ეს ბანკები თვითონ მართოს და ერთმანეთში იყვნენ.
არა, ბატონო, კი, მაგაში ვერ დაგეთანხმებით. იქიდან გამოდინარე, რომ ეროვნული ბანკი პრაქტიკულად
მუშაობს სავალუტო ფონდის და ბანკის. არა, სავალუტო გავაგზავნოთ, მაგრამ ჩვენი ეს გადაცემის უფრო საინტერესო ის არის, რა შეიძლება გაკეთდეს. აი სამი ყველაზე მთავარი ნაბიჯი, რასაც გადადგავდით თქვენ რომ იყოთ ახლა ხელისუფლების სათავეში, აი ეს იქნებოდა უფრო საინტერესო. აი სამი
და მცველი შეკითხვები მინდა მოვასწროთ.
სამი საკითხი, რომელსაც აი ბანკების გავიგეთ ერთი.
არა, ბანკებიდან გამომდინარე არის ის, რომ ვალები, რომელიც არის აბსოლუტურად, მე ვფიქრობ, უკანონო, იმიტომ რომ რეალურად ამას ჭირდება რევიზია და ადამიანებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვთ, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა გავსებულია ვალით და შენ თუ ფსესხების მექანიზმი აღარ გაგაჩნია ქვეყანაში, არაფერი ახალის დაწყების მექანიზმი აღარ გაგაჩნია, ეგ არის ერთი. მეორე, რაც თავარია, სახელმწიფოში უნდა იყოს არა ის მონოპოლიები, რომელიც დღეს არსებობს, რაზეც არ უნდა ავიღოთ, გინდა ჩემოტანაზე, გინდა გატანაზე, გინდა გადაზიდვებზე, გინდა ტრანზიტზე, თუ ვინმე შეხება ოდნავ მშენებლობა იყო ერთადერთი თავისუფალი სფერო და იქაც მონოპოლია გაჩნდა რეალურად, იმიტომ რომ ნებართვები, რომელიც გართულდა და რომელსაც აძლევენ, რომელიც ეს თითქოს ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით იყო გადადგმული, რა თქმა უნდა აბსურდია, იმიტომ რომ თვითონ ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ასოცირებული არიან თუნდაც იგივე სამანკო სფეროსთან და სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათზე არანაირი შეზღუდვები არ მოქმედებს. სადაც ეს კომპანიები აშენებენ, იქ სხვა კომპანიებს შენებლობის უფლებას არ აძლევენ და საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს იქნიან. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის 40% ეკონომიკის მიღმული იყო მშენებლობაზე. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, იმიტომ რომ სახლის მშენებლობა ერთადერთი პროდუქტი იყო მშენებლობა, რომელშიც ადგილობრივი რესურსი საკმაოდ მაღალი დოზით მონაწილეობდა. ანუ ადგილობრივ წარმოებას უწყობდა განვითარებას. სამწუხაროდ, როდესაც ეს დაიკეტა, ფასების დისხარძე ხდება, მაშინ ბაზარზე გაცილებით მეტი მიწოდება იყო თვითონ პროდუქტის, აქედან და ხელმისაწვდომობა გაცილებით მეტი იყო. ანუ თუ ესენი არ დაბრუნდა, ანუ თუ არ გაიხსნა, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი შემაფერხებელი, რომ მონოპოლიზაცია ხდება ყველაფრის და თუნდაც იგივე ავიღოთ ახალი შემოსვლა. ანუ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ სფეროში შესვლა უჭირს, იმიტომ რომ იქ წინას არ არის ყველაფერი გადანაწილებული. თუ ეს არ გაიხსნა და სახელმწიფომ ზუსტად ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს, რეგულაციები ამ მიმართულებით უნდა იყოს, თორე თუ ჩვენ სახელმწიფოში ჩავხსნით და ყველაფერს რო იტყვიან თავის იმაზე მიუშვებთ, უკვე იმდენად დიდი უპირატესობები გააჩნიათ. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბიძინა ივანიშვილი ყოველგვარი იმის გარეშე, რომ დარჩეს მარტო მონოპოლისტად ქვეყანაში, არანაირი რეგულაციების გარეშე? ყველაფერი მისი იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფულიც აქვს, ბანკიც აქვს, რიჩაგების გააჩნია ზემოქმედების,
აი როგორ უნდა.
ბატონო,
ბერკეტები.
დია,
ბერკეტები. ანუ დავით, ვიდრე საუბარს დავასრულებთ, მინდა რომ სვენელების შეკითხვებით დავსვა რაღაცნაირად, მოვასწროთ, ორი წუთი დაგვრჩა სულ, მაგრამ მაინც. ესე იგი, ერთი მსმენელი წერთ, აზარტულ თამაშებზე რეგისტრაციის დროსაც მოითხოვე პოლიტიკურად აქტიურის გრაფის შევსებას, ეს შეკითხვა არ არის. და ერთი შეკითხვა არის, ბატონო დავით, ომი გინდათ თუ მშვიდობა? ეს ომი გინდათ თუ მშვიდობა ბრჭყალებში აქვს ჩასმული და ასევე გეკითხებათ, რაზე დგას საქართველოს ბიუჯეტი დღესო? მსმენელი,
ნუ ომი გინდა თუ მშვიდობა, ეს მე ვფიქრობ ძალიან აბსურდული კითხვაა, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ რა ვიცი, მთელი ცივილიზებული სამყარო იბრძვის, რომ ომი არ იყოს და გარკვეულად რაღაც დიპლომატიით და მოლაპარაკებებით დარეგულირდეს. მე ხა რეალურად ამ იმაში ვერ შევანდო, საქართველოს მაგის არც ფინანსური რესურსი გააჩნია და არც სამხედრო რესურსი, ამიტომ არა მგონია ვინმე ფიქრობდეს, რომ საქართველოს რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ომის წარმოება შეუძლია. ხა ერთი და ორი გასულაზე არ არის საუბარი. საერთოდ საწვავის რეზერვიც კი არ გაგვაჩნია, რომ თუნდაც იგივე იმ ტანკი იქნება თუ რასაც ომს ჭირდება საწვავი, ის არ გაგვაჩნია, რითი უნდა ვიმოძრაოთ, ხო? და თუ გადაგვიკეთეს სამეზობლოდან, ხა კარგად მოგეხსენებათ, ვისთან მიმართებაში არის ეს განსაზღვრულო, თითქოს რუსეთთან მიმართებაში არის ეს ამბავი, რომ
ხო, ბრჭყალებში რადგან იყო, ანუ იმ კამპანიის გამოძახილად იყო დასმული შეკითხვა.
და მეორე რა იყო?
მეორე იყო საქართველოს ბიუჯეტი დღეს რაზე დგასო?
საქართველოს ბიუჯეტი ძირითადად დგას, როი ტყვიან იმ მოცემულობებზე, რასაც ჩვენ სხვა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ვახორციელებთ სხვადასხვა მეგაპროექტებს, თუნდაც დიდი ავტობანების მშენებლობა სხვადასხვა, ნუ უცხოურ შემოდინებებზე დგას, იმიტომ რომ საქართველოში პრინციპში ფულის გენერირება არ ხდება. ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული ტრანზიტიორები, ფულის ვიღებთ, ხარჯავთ, იმასაც უყაირათოთ, ვიპარავთ იქიდან და შესაბამისად უკან ვაბრუნებთ. იმიტომ არის, რომ ამ სანქციებს შეიძლება ერთი კარგი ეფექტი მაინც ის მოყვეს, რომ ჩინოვნიკები ფულის პარვას გადაეჩვევიან, იმიტომ რომ იქ თუ წაიღებენ, იქ დაუყადაღებენ და მათ ეს ფული დაეკარგებათ და იქნებ გადაიფიქრონ და აღარ მოიპარონ.
ანუ დავით, რა არის ეს მთავარი და რომ დავასრულოთ მოგცემთ შესაძლებლობას, რისი თქმაც ძალიან ისეთ სპეციფიკური კონტექსტია ამ წინასაარჩევნოდ, ზოგადად გულისხმობ არამხოლოდ ეკონომიკურ ცხადია, რა არის აი ერთი ესეთი გზავნელი 20 წამი ზუსტად ჩვენი მსმენელისთვის თქვენგან?
მე ვფიქრობ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ამიტომ საჭიროა რაც შეიძლება მაქსიმალური ჩართულობა, მეტი ადამიანი უნდა მოვიდეს არჩევნებზე და გამოიყენოს ის ხმა, რომელიც მას გააჩნია. შესაბამისად, როდესაც არჩევნების როიდან არჩევანი იზღუდება, ეს არასწორი მგონია და ამიტომ კარგია, რომ არის დიდი არჩევანი და ადამიანებს შეუძლიათ თამამად მოვიდნენ და თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა ორი დაპირისპირებული დიდი ძალა ერთმანეთისაგან არ მოწონთ, გააკეთონ არჩევანი თონდას ტრიბუნაზე.
21 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. დიდი მადლობა დავით ჭიჭინაძეს. გმადლობთ. რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, ასე რომ არ წახვიდეთ სხვა სიხშირეზე და ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. კარგად ძანდებოდეთ, კარგად ძანდებოდეთ. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე. ჩვენს გადაცემის ამ ნაწილში მე და ბატონი გია გავაგრძელებთ საუბარს. მცირე საორგანიზაციო გაუგებრობა მოხდა და მეორე სტუმარი დღეს არ ყავს, თუმცა არაუშავს, მოვახერხებთ კიდევ ჩვენ მასპინძლობას. გირჩის წარმომადგენლის ამ რუბრიკაში დიდი ინტერესი არის ამის მიმართ, ვიცი საკმარისი ინტერესი ნამდვილად იმისთვის, რომ წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენს ეთერში. ძალიან, ახლა ბატონ დავითანაც საუბარი მით დავასრულე, ძალიან სპეციფიკური ეს არის სიტუაცია. წინა საარჩევნოდ ცხადია პოლიტიკა და ეკონომიკა განუყოფელი არის. რას გულისხმობ? კერძოდ იმას, რომ ბოლო პერიოდში ახლა ვიცით, რომ მიმდინარეობს პროცესი, პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს კონსულტაციებს, სწორი სიტყვა მინდოდა მომეძებნა, კონსულტაციებს და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებამდე მისვლას იმაზე, თუ ვინ გაუძღვება საქართველოს, ანუ როგორი მთავრობა ეყოლება, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა შეთანხმდეს ერთ კანდიდატზე. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას ყავს ასეთი კანდიდატი, არა პოლიტიკური წარსულით, კი არა, ხო, წარსულით და ესეთი შლეიფით. და შემდგომ უკვე როცა ვფიქრობდა, ეს ვიცი რომ ჯერ ამაზე არ არის მსჯელობა და ესეც განუსაზღვრელია, რაღაცნაირად სურთ რომ წინასწარ იყოს თითქოს ამორჩევლისთვის ცნობილი რა ელის ქვეყანა სამარჩევნების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ კი ოპოზიცია მეაღწევს წარმატებას და დღევანდელი მართველი პარტია გადაინაცვლებს ოპოზიციაში. აი ეს მსჯელობა მიდის ახლა და მე ამ ფონზე იმიტომ ვამბობ, აი ხა მე ჩვენს დღევანდელ სტუმართანაც ვთქვი, რომ რას პირდებით, ანუ რაშინ არს და უჭერდით მხარს, რაღაც ეს შეკითხვა უფრო რელევანტურად ჩავთვალე ამ შემთხვევაში, რომ დამესვა ვთქვათ პოლიტიკოსისთვის და შემდგომშიც ეს კონტექსტია და აქამდეც ასე იყო. რაღაცნაირად არ ვიცი, აქტუალურად თვლით კვლავაც და ჩვენ ცხადია გავაგრძელებთ ამ საუბრებს. აუცილებლად ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოს შედგენაზე არის ლაპარაკი, ხომ, საპარლამენტო არჩევნებისას, რომ აი ვილაპარაკოთ ამ ხედვებზე, პოლიტიკებზე და ასე შემდეგ, როცა მეორე მხრივ პარალელურად მიმდინარეობს მსჯელობა ესეთ პერსპექტივაზე, ეგრეთ წოდებული ერთგვარი ტექნიკური მთავრობის პერსპექტივაზე შეზღუდული ვადით.
ხო, ეს კითხვა
ალბათ სამი თვის წინ
თუ ოთხი თვის წინ, როცა ამ ციკლს გეგმავდით, მაშინაც არსებობდა ზუსტად იგივე კითხვა. ღირდა თუ არა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება გითხრას, რომ რა დროს მაგას ლაპარაკია, აქ ჩვენ გაცილებთ რომ მაღალი დონის პრობლემა გვაქვს, ვიქნებით წავალ თუ არა ევროპისკენ. აი ეს ზუსტადი საკითხი შეიძლება ეს იყოს, რომ ჩვენი არჩევნების შედეგად საიწავა ეს ქვეყანა, ხო? და ალბათ დღის ეს რიგის 90% ეგ იკავებს, რა თქმა უნდა. 10% რომელიც დანარჩენს რჩება, გაცილებით უფრო ნაკლები ნიშნულობი შეიძლება ჩანდეს. მაგრამ ეს პროცესი, რაც პრეზიდენტმა წამოიწყო, ჩემი აზრით მაინც სწორია. ეს თან იმის პარალელურად მიმდინარეობს, რომ აქ გვაქვს ჩვენ ერთი ხრივ საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი პარტია ცდილობს, რომ მესამე მხარე შექმნას, ანუ არის ოცნება, არის ნაციონალური მოძრაობა და სხვა ვისაუბრონ, ჩვენ არა ვართ არც ერთი და არც მეორე. რომელიც ქნის მეორე გაურკვევლობას იმისი, რომ მაგალითად როგორ აპირებენ ისინი შემდგომში, თქვა, გაიმარჯვეს და ავიდნენ პარლამენტში, აიღეს 20% თვითონ მათგანან. 20%-ით მთავრობის შედგენა შეუძლებელი გახდება და თან ზოგიერთი იფიცება იმას, რომ არ აპირებს არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ოცნებასთან თანამშრომლობას და კოალიციური მთავრობის შექმნას. Ну, ეს ჩემი აზრით ცოტა გაურკვეველი რაღაცა არის, რაც არა მარტო პრეზიდენტმა იცის, ეტყობა მასაც ყავს რჩეველი, რაღაცა მიწევნება, რომ ეს გაუგებრობა შექმნის მოსახლეობაში, რომ თითოეული მათგანი თუ იმას ისაუბრებს, რომ ისინი გავლენ აუცილებლად პარლამენტში და მე კოალიცია შექმნია, მაგრამ კოალიცია დღეს გაურკვეველი ვისთან იქნება, მაშინ მოსახლეობისთვის ეს ცხადია გაუგებარი რაღაცა არის, რა მოხდება არავინ არის. მე მაგალითად ამორჩეველი რომ იყო უბრალოდ, ვიფიქრები რომ მე რა მაქედან მე ის ვერ გამიგია, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლებაში, თუ ჩემი ყოფა ცხოვრება არ შეიცვლება და ჩემი თქვა ჩემთვის შეიძლება გაუგებარი იყოს, რას ნოველოდებოდე კოალიციისაგან, მაგალითად თუნდაც კოალიციური მთავრობისაგან. თუ იმას ნოველოდებოდე, რასაც ხედავ დღევანდელი მთავრობის პირობებში, მაშინ რა განსხვავება არის, სამნიშნელობა აქვს ის მიცო ხმას, ხო? და ერთადერთი რაღაცა ადგას ზემოდან თავზე ამას ის, რომ რა აბა შენ რა გინდა, რუსეთის ნაწილი გავხდეთ თუ ევროკავშირის ნაწილი გავხდეთ? მაგრამ ამას რომელი რისი ნაწილი გავხდებით ჩვენ, გვერდით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დგას, რომელიც უფრო ცხოვრებისეული საკითხი არის ჩემი აზრით ამორჩეველებისთვის, რომ მე პირადად რა მეშველება, რა მოხდება, აი გავხდით ევროკავშირის ნაწილი და მე რა მოხდება არავინ არის. მათი აზროვნება იმის გარშემო არის ძირითადად.
არავინ არ იცის ვინ, ამორჩეველმა არ იცის თუ არა.
ამორჩეველმა, ხო, ანუ მათი აზროვნების თქვათ მიმახდება ისეთ საკითხებთან, როგორიც არის, რომ გრძელვადიანად თუ მოკლევადიანად რა მოხდება, თქვათ, წავიდე მე უცხოეთში თუ უნდა დარჩე აქ, თუ დარჩები რა მოხდება და ასე შემდეგ. და არა ის, რომ ვინ ვის კოალიციაში მოხდება და ვინ გატეხავს თავის პიცს და მაინც ამოჩნდება სხვა კოალიციაში. ამიტომ ამ დისკუსიას მაინც ჩემი აზრით მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ის მაინც დავინახოთ, რას გააკეთებენ თუ ხელისუფლებაში მოვლენ. ერთი მხარე ვიცით მაგალითად, რომ აპირებენ ყველანი, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შეასრულონ, ხო? ცხრა მოთხოვნა შეასრულონ, ასე ამბობენ, ხო? მეორე ვიცით დაპირებები, რომლებიც არავინ არ იცის საბოლოო ჯამში რას ეყრდნობა. მაგალითად პენსიის ზრდა ძალიან დიდი სისწრაფით და ამის პარალელურად სხვა რაღაცების ზრდა, ერთდროულად წარმოუდგენელი ამბავი არის. ჩვენ თუ გვექნება ეკონომიკური ზრდა ძალიან დიდი, ვთქვათ 10-15% დონეზე, შეიძლება წარმოიდგინოთ გაჩნდება თავისუფალი ფული, რომელიც დააფინანსებს სხვადასხვა. არის მეორე გზა, რომ მაგალითად შეზღუდო სხვადასხვა პროექტები, რომელსაც ახორციელებს მთავრობა, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მტკივნეული რაღაცა არის. მაგალითად იგივე ეკონომიკური ზრდის გაფართოება, ეს მარტივი საკითხი არ არის, უზარმაზარი სამუშაო იქნება ისე შესასრულებელი, ისეთი როგორც 20 წლის წინ ხდებოდა მაგალითად. ამიტომ მე უბრალოდ მიმაჩნია, რომ ამის შემკრები არის ზუსტად ის, რასაც პრეზიდენტი ზურაბიშვილი აკეთებს, რომ მოსახლეობას დაანახოს, რომ აი ეს იქნება და ამის იმედზე უნდა იყოთ, რაღაცის იმედზე უნდა იყოთ. და არა უბრალოდ რომ აი ესენი გავლენ, მე ერთმანეთში იჭუბებენ, ყველა თავის რაღაცას იშოვის ნიშას იქ და მე ამის დამთავრდება ყველაფერი. ნუ ეს მოსახლეობისთვის მე მგონი გასაგები ორიენტაცია არ არის. მე პირადად რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან მქონდა კონსულტაციები ადრე, 2 წლის წინ, და მაშინაც მაშინ მოუწოდებდი იმისკენ, რომ მათ რაღაც ჩდილოვანი კაბინეტის მსგავსი მოეფიქრებინათ, რომელსაც შექმნინენ როგორც ალტერნატივას, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელზეც მუშაობს დღეს ხელისუფლება, ეს ფინანსთა სამინისტროში იქნება თუ ეკონომიკის სამინისტროში თუ სხვა უწყებებში, მათი შეპასუხება მზად იყოს, რომ აი თვითონ რას გააკეთებდნენ, თვითონ რომ იყვნენ.
აჰა, ასეთი, ანუ პროცესს რომ იყოლოდნენ
რაღაცნაირად პარალელ. ნუ საქმის ყურში იყვნენ, იმიტომ რომ თქვათ მოხდა ისე, რომ ოპოზიცია მოვიდა ხელისუფლებაში და უაღრესად დადებით იმაში განვიხილოთ, რომ ისინი შეთანხმდნენ კიდევ ისე კოალიციას შექმნეს და ახლა ხელისუფლებაში არიან. მე რა უნდა აკეთონ ის ხوار არის, რომ აი ჩვენ ახლა ვიფიქრებთ და 1-3 წლის მერე გეტყვით პასუხს. მაშინ თუ უნდა დაიწყონ მოქმედება გარკვეული მიმართულებით, გარკვეული ჩამოყალიბებული
ყველა მიმართულებით, მოდით დასაწყოთ. ხო, ყველა
სფეროში. ხო, გულისხმობს, რომ ნებისმიერ სფეროში რაღაცა უნდა ქონდეთ პასუხი, რას გააკეთებ.
საინტერესო იქნება ამაზე მსმენელის მოსაზრებების გაცნობაც და შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5959500055-ზე. 5959500055-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სამშაბათია დღეს და ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ სამშაბათობით დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, უძღვებით ამ გადაცემას. ხო, არ ჩანს ადვილი პროცესი, ახლა თქვენაც ბრძანეთ იმისთვის, გვიანია და ისედაც რაღაცნაირად ვერ წარმომედგინა აი მთელი დაძაბულობის კონტექსტში როგორ უნდა მოხერხებულიყო ეს ჩდილოვანი კაბინეტს, რასაც უწოდებთ. არ ქონია ამის გამოცდილება, საინტერესო კი იქნებოდა. მაგრამ აი დარჩენილი დრო რა არის? 3 კვირაც არ დარჩა, ვიცით, არჩევნების დღემდე და რა მსგავს აი ესეთი მომზადება რაზეც თქვენ ბრძანებთ. თითოეული პარტია თავის და პოლიტიკური სუბიექტი, ანუ კოალიციები თავიანთ დაპირებებს და ხედვებს აცნობენ ამ მრჩევლებს, ხვდებიან მათ, ვიცით რომ უკვე უფრო გახშირებული და გააქტიურებულია ეს შეხვედრები. თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ის უნდა ყოფილიყო უფრო კოორდინირებული და კონსოლიდირებული ყველასი ერთად, ხო? და არა, თქვა ხა, იმიტომ რომ თავად გესმის და ჩვენ სათარებშიც უსმენთ და ამ შეხვედრების გაშუქებასაც ვადევნებ თვალს, რასაც ატარებენ ისინი თბილისში თუ მის გარეთ და არის აქვთ უკვე ამ მოსაცნობი, ასე ვთქვათ, დაპირებები, არ ვიცი რამდენად იქ ალბათ დეტალებშიც თუ შედიან ამ შეხვედრების დროს კითხვა პასუხისას. რაღაცნაირი ისეთი პროცესი არის, მიჭირს განჭრეტა, რა შეიძლება ამას მოხდეს. ერთი მთავარი ხაზი, რა თქმა უნდა, არის ის გზავნილი, ის არჩევანი, როგორც ამას ოპოზიცია აყალიბებს, ევროპა თუ რუსეთი, ეს არჩევანი კეთდება და შემდეგ უკვე როცა არჩევანი გაკეთდება ევროპაზე, ეს ნიშნავს უკვე ბევრი შესაძლებლობის გახსნას. სახელდება კონკრეტული, თქვათ, თანხებიც, რომლებიც უკვე ევროინტეგრაციის შემდგომ პროცესს უნდა მოხდეს ქვეყნისთვის. კონკრეტულად დახმარების სახით შემდეგ უკვე ეს შექმნის, თქვათ, რაღაცა დადებით პროგნოზ ბიზნესებისთვის, ინვესტორებისთვის. ხედავთ ასე თქვენ ამ პერსპექტივას?
მე საერთოდ
რაში არის მონაწილეობა, მთავრობის ხო როლი, რაზეც უკვე შეუდექით ისედაც საუბარს?
ხო,
მომავალი რაც იქნება.
ჩემი აზრით, ინსტიტუციური მშენებლობა და ინსტიტუციების გაძლიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოში. ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიმართულება და ეს ინსტიტუციური გაძლიერებას, როდესაც ვამბობთ, იმას გულისხმობთ, რომ შედეგობრივი უნდა იყოს ნებისმიერი ინსტიტუტის არსებობა. ეს საქართველოში ჩვენ გვაქვს ასეთი გამოცდილება, რომ ძირითადად ორიენტაცია იმაზე არის, რომ გვაქვს თუ არა ეს სათვის სამინისტრო, ის ასრულებს თუ არა თავის ფუნქციას და შედეგებს დებს თუ არა, ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პოლიტიკურ შედეგებსაც კი ვერდებს ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად განათლების სამინისტრო საიცაც არ უნდა წაიყვანო ის, მაინც მივა პოლიტიკურ სამინისტრომდე. მაგრამ საუბედუროდ თუ საბედნიეროდ როგორც წესი განათლების სამინისტრო ვერ ერევა თქვა პოლიტიკურ ამოცანებს და შემდგომში ხელში გრჩება ის რომ ფული დაიხარჯა სამინისტროს გვაქვს ფორმალურად თითქოს ყველაფერი კარგად არის მაგრამ საქმე იმ კუთხით რომ კვალიფიციური თქვა ადამიანური რესურსი შეიქმნას ქვეყანაში ამ კუთხით საქმე წინ არ მიდის ამიტომ როდესაც ვამბობ ინსტიტუციურ გაძლიერებას მე გულისხმობ იმას რომ ეს არ ეხება იმას აუცილებლად რომ რამდენად ძლიერად ჩაერევა სახელმწიფო განათლებაში რამდენად მეტ ფულს დახარჯავს არამედ რამდენად თქვათ ეფექტიან სისტემა შექმნის რომელიც საბოლოო პროდუქტს ადამიანურ რესურს კვალიფიკაციას გააამაღლებს რაც მოგცენ და შესაძლებლობას იმისი რაზეც აი მაგალითად ერთ-ერთი პარტია გეუბნებოდა რომ 200,000 ადამიანს დაასაქმეს საქართველოში 200,000 ადამიანს დასაქმებას თუ იქნება მაგალითად როგორც ერთი ეკონომისტი ხუმრობდა 200,000 თუ დაასაქმებ ორმოების ამოთხრაში და მეორე უკან მიზის ჩაყრაში ეს ალბათ არის ეგონება რომ ამითი შედეგს მიაღწია და ეკონომიკა წინ წავიდა ხო ჩვენ უნდა გქონდეს იმისი შესაძლებლობა რომ სწრაფი ნაბიჯებით მოახდინოთ ჩვენი კვალიფიკაციის თქვათ ამაღლება რაც მოიტანს ინვესტიციების შემოსვლას ქვეყანაში თორე ინვესტორებს იგივე ქართველებს იქნება თუ უცხოელებს ყოველდღიურ პრობლემად თქვათ ხდება ეს რომ კვალიფიციური მუშახელის სერიოზული დეფიციტია საქართველოში ერთი მხრივ სისტემა არ უზრუნველყოფს ამას და მეორეს თუ შენ კვალიფიკაცია უკვე საკმარისი გაქვს და ხედავ რომ აქ მომავალი არ არის გარბი ხარ მაშინათვე უცხოეთში ექიმი ხარ შენ თუ ინჟინერი ხარ თუ ნებისმიერი პროფესიის რომელზეც მოთხოვნა მაგალითად გერმანიაში მუდმივად არის ვფიქრობ რომ რაღა აქ ვიჯდე წავალი უფრო მეციხდიან და იქ ბევრი პრობლემა გადაჭრილია რატომ უნდა ვიწვალო ამდენი აქ ხო ამიტომ რა თქმა უნდა რთული ამოცანების წინაშე ვდგავართ და თუ ამ რთულ ამოცანებს ვამარტივებთ იქამდე დავყავს რომ ჩვენ რუსულ პროექტში ჩავერთვებით თუ ევრო პროექტში ჩავერთვებით არ მგონია რომ ეს თვალხილული სარგებელი არის ამორჩევლის თქვა თვალხილული არის ძალიან თვალხილული ის რომ და მე მაგალითად ამ ეთერით გავაჟღერე ჩემ ფორმულას რატომ არ მომწონს მაგალითად რომ რუსეთს დაუკავშირდეს ჩვენი ბედიღბალი ის პირველი ის რომ რუსეთი სანდო ქვეყანა არ არის მისი ხელმძღვანელობა ბოლო 300 წლის განმავლობაში მინიმუმ სულ გვატყუებდა და სულ ცდილობდა თქვათ ამ მოტყუებით ჩვენს დამორჩილებას და ამ გონია რომ არსებულ პირობებში რასაც ხედავთ ეს პოლიტიკა რუსეთის შეიცვლება ეს თვალხილული არ არის როგორ უნდა შეიცვალოს პირიქით აცვლილებისკენ რომ წავიდნენ მერე სიამოვნები დაბრუნდნენ უკან ეს პირველი და ეს ყველა მისის თესოფლიოში და მეორე რომ რუსეთში ადამიანი არ არის თავი ღირებულება და ჩვენ არ გვინდა ქართველებს რომ ისეთ სამყაროსთან იყოს ჩვენი ბედიღბალი დაკავშირებული სადაც ადამიანი თავი ღირებულება არ არის ხოლმე ეს შორს რომ არ წავიდე და ბევრი მაგალითი არ მოიყვანოთ მე შემიძლია მოგიყვანოთ ბევრი მაგალითი მაგრამ აგერ გვაქვს მაგალითი რომ უკვე ასობით ათასი ადამიანი მსხვერპლად იქცა უაზრო ომის რუსეთისთვის აბსოლუტურად უაზრო ომის და ამაზე არ აქვს მაინდამაინც დიდი რეაქცია ხოლმე რას უნდა ელოდებოდა ამ ხალხისაგან რომელსაც შეუძლია სვის ტერიტორიებზე შეიჭრას და ხოცოს თავის ხალხი მარტო იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკური თქვა თავისი პოლიტიკური ხედვები აქვს ხელმძღვანელობას რატომ უნდა დაიმორჩილოს ის ქვეყანა რომელსაც ებრძვის ხო ამიტომ ჩემი აზრით მარტივი არის გავერკვიოთ იმაში რატომ არ მოგწონს ჩვენ ეს მაგრამ ამის პარალელურად მნიშვნელოვანი საკითხები არის მაგალითად ის რომ თუ ჩვენ არ შევქმნით ისეთ ეკონომიკურ სისტემას რომელიც გაძლიერდება და ფეხზე დადგება და არ გვეყოლება ძალიან ძლიერი თქვა პარტნიორები და არ გვეყოლება ძალიან არ გვექნება ძალიან სერიოზული თქვათ ურთიერთობები, გარანტირებული ურთიერთობები, სავაჭრო იქნება ეკონომიკური თუ საინვესტიციო. ჩვენ იმდენად დავსუსტდებით, რომ რუსეთი ადვილად გადაკლაპავს, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ არ გვინდა. ანუ ჩემი აზრით, ეკონომიკური გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის იმისათვის, რომ ჩვენ რუსეთის ხელში არ აღმოჩნდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება მაგალითად ევროკავშირისკენ წავიდეთ, მაგრამ რუსეთის ხელში მაინც ჩავარდეთ ისე, როგორც მაგალითად უნგრეთი ჩავარდა და ახლა მის გზაზე დგანან სლოვაკეთიც და ბულგარეთიც. ეს არ არის თქვათ ისეთი უცხო სცენარი, მე მგონია რომ საკმაოდ ადვილი შეიძლება იყოს ეს. ამიტომ ეკონომიკური თქვათ პროგრესი და ეკონომიკური გაძლიერება ჩვენ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მთავარი თუ არა უმთავრესი იარაღია იმისათვის, რომ ჩვენ რუსეთის ხელში არ ჩავარდეთ. აი მაგალითად მივთქვამს მე ხშირად, რომ ჩვენ თუ არ გვინდა, რომ რუსეთზე დამოკიდებული ვიყოთ მაგალითად ჩვენი ექსპორტის თვალსაზრისით, მაშინ ჩვენი პროდუქციის ხარისხი ნავამაღლოთ და ახალი ბაზრები ვიშოვოთ. და ჩვენ თუ ვეცდებით, რომ ჩვენ არ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის, მაშინ ორიენტაცია გვექნება ჩვენ ყოველთვის იმაზე, რომ იქნება რუსეთმა მაინც იყიდოს ჩვენი ცუდი ხარისხის პროდუქცია. ახლა არ დავასახელებ პროდუქციის სახელებს, იმიტომ რომ ისედაც ჩვენი რა თიციან დარწმუნებული ვარ, არა მარტო თვითონ წარმოებლებმა, არამედ შესაბამის სამინისტროებშიც ძალიან კარგი ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, რას აკეთებენ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაქამდე მიიღოს. ჩვენი დამოკიდებული რუსეთზე არის ფსიქოლოგიური და არა ის, რომ სხვაგზა არ არსებობს.
სმენელი წერება ორ შეკითხვას ასეც, ერთი კონფეტი ამ საუბრის, ახლა ბოლოს რასაც საუბრობდით, ამის ფონზე მოიწერა და დააკლდა ეტყობა ეს ნაწილი თქვენგან, არ ვიცი, მოკლედ წავიკითხავ, ხო? კონფედერაციაში ვიცხოვრებთ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებით, თუ არაღიარების პოლიტიკას გავაგრძელებთ, ეს სულ ერთია? და იგივე მსვენელი გეკითხება, თქვენ რას დაგკვირდებოდით, რაც ნაწილობრივ პრაქტიკულად ახლა გააკეთა კიდე ძილად ბატონოგია, რას დაგკვირდებოდით ტექნიკურ, ანუ საარჩევნო კამპანიას გთხოვთ, ტექნიკურ მთავრობაში, რომ შემოგთავაზონ ეკონომიკის მინისტრობაო?
რა თქმა უნდა,
ხომ რა ცხადია კამპანიაზე, გისმენთ?
ხო, პირველ კითხვა რაც შეეხება კონფედერაციას, ეს ძალიან რთული საკითხია ჩემი აზრით. როდესაც ამას საუბრობენ, ავიწყდებათ ერთი რაღაც, რომ ჩვენ მაგისი ვთქვათ საფუძვლები არ გაგვაჩნია იმისი, რომ კონფედერაციისკენ წავიდეთ. ანუ ვისაც კონფედერაცია აქვს, იქ იყო მყარი საფუძვლები ამისთვის, კონკრეტულად ის, რომ ეთნიკურად განსხვავებული კუთხეები, ვთქვათ შვეიცარიას თუ ავიოთ, ხო? მეორეც არის, რომ იმის არ იყოს, როდესაც საუბრობენ ნეიტრალიტეტი შეიძლება თუ არა, ავიწყდებათ, რომ ნეიტრალიტეტის პირობებში იქ არსებობს მზაობა სხვა ქვეყნების გარშემო, რომ ეს ყველაფერი დაიცვა. ისევე კონფედერაციასაც ექნება ყოველთვის თქვათ ის პრობლემა, რომ მეზობლები რამდენად ნორმალურად მოიქცევიან. კონკრეტულად რომელ მეზობელზე საუბრობ, ცხადია. ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს რთული საკითხი არ მაქვს თვალსაზრისით, თუმცა ამ პერიოდში მაგის განხილვის საერთოდ დანიშნულებაც არ აქვს, არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე საკითხი მშვენივრად იციან, თქვათ პირველი ის, რომ ჩვენ კი შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე, ბევრი ვისაუბროთ და ვიღაცებმა არგუმენტებს დაასახელო, რამდენად კაია ეს, მაგრამ მეორე არის, რომ ის ხარი, რომელმაც ჩვენ ტერიტორიები დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა და სინამდვილეში ოკუპირებული აქვს, ის ხარი მაგას სხვა არ დაეთანხმება, იმას არ აინტერესებს ეგ საერთოდ, იმიტომ რომ ეს მისთვის პრობლემა იქნება. რუსეთი თვითონ გახდება, კონფედერაცია არ გახდება, ცხადია, ხო? მეორე არის, რომ შიგნით იქ მაცხოვრებელ ხალხს თავი ვერ წარმოუდგენთ ასეთ პოლიტიკურ სისტემაში. მესამე ის არის, რომ პირველი ნაბიჯი აუცილებლად ის იქნება, რომ დაბრუნდებიან თუ არა დევნილები ამ კუთხეებიდან და მაშინ შეიძლება მათ წარმოიდგინო იგივე იქ მაცხოვრებელმა ეთნიკურმა წარმომადგენლებმა, რომ მათი მომავალი ძალიან შეიზღუდება თუ იქ დაბრუნდებიან დევნილები. ამიტომ ახლა ამის განხილვა საერთოდ წარმოდგენა არ მოხდა. ახლა ეს 20 წლის ისე დაგვეწყო ამის განხილვა, სანამ რუსეთი ოკუპირებას გააკეთებდა სრულიად და იქ შეიყვანა თავის ათასობით ჯარისკაც.
სანამ აღიარებდა ამათ.
სანამ ქართველების გამოდევნა მოხდებოდა და ასე შემდეგ. ეს სხვა სიტუაცია იყო და ახლა სანამ პრაქტიკული რაღაცები არ იქნება, ამიტომ ახლა ეს გამიგზელა მასაუბარი. იყო
გარკვეულ ეტაპზე თემა.
ამბობდი ჩემი მოსაზრება მქონდა.
და მაშინ მახსოვს
კატეგორიულ ეტაპებს სამსფეროში და საბუთებს რომ მქონდა.
იმ კონტექსტში როცა იყო და ხსენებული და განიხილებოდა კონფედერაციის თემა, სრულიად მიუღებელი იყო მაშინ და მოკეთ ეს ძალიან რთული თემა არის და უკონტექსტო რთულია მისი განხილვა. მეორე
ტექნიკურ თავრობაში შეხვალ თუ არა მაგაზე არც არ ვიშ მოუთავაზები, იმიტომ რომ ეგ საერთოდ აღმორჩეველმა თუ მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ ეგ არასდროს არ არის ესე შეთავაზები, თუ რა ვიღაცას მიადგე, რომ ხო არ გინდა შენ ბიჭო. არა, მასე არ არის, აი ვიღაცა უნდა მივიდეს და ინვესტიცია ჩადოს და თქვას, რომ აი მე თუ დამნიშნოთ ავანს ვიკისრებ. ამის გარეშე ეს პოლიტიკაში წესით არ ხდება. ხო?
ვიკისრებ რა?
ანუ თქვათ მაგალითად ამას გავაკეთებ და ეს გამოგადგება შენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაგალითად რა, მე თუ ვიქნები მინისტრი, ისეთ რაღაცას გავაკეთებ, რომ შენ პოლიტიკურ იმის მაღლა ავწერ, მაგალითად რა. კი არ დავწევ, კი არ გავაფუჭებ შენს იმის, არამედ მაღლა ავწევ.
ხო, თქვა. და რა ინტერესი გაქვს? მაგალითად, მე ვარ პოლიტიკოსი, ვინც წვეთ ამას.
ხო, პრემიერ-მინისტრი თუ ხარ, შენ ჭირდება მინისტრისაგან იმის გაგონება, რომ ის მის მთავრობას პოპულარობას გაუზრდის და არ შეუმცირებს.
ამ
ეს საინტერესოა.
იდეაში ამ ჯგუფის დანიშნულება პოპულარობის ზრდა არ უნდა იყოს, უპირატესი მგონი კონკრეტული ამოცანების გადაჭრა არის და იმ პროცესის დაყენება თავის გზაზე.
ეს ტექნიკური ამოცანა არის. მეორე ამოცანა არის, რომ ის ხომ უნდა არსებობდეს და გადარჩეს და მის სიტყვას ფასი ქონდეს.
ერთი წელი გვაქვს თუ ორი წელი, არ ვიცი, რადგან
სიტყვას ფასი ხომ უნდა ქონდეს, მაგაში არის საქმე. ნებისმიერ რაღაცა რასაც გააკეთებს ეს მას განხორციელებას დაჭირდება და თანხმობას დაჭირდება პარლამენტში ხელი უნდა აუწიონ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მასე თავისუფალი არ არის. ახლა მე არ მგონია რომ ეს გამარტივებას ექვემდებარება, იმიტომ რომ პოლიტიკური გამოცდილება ჩვენს გვაქვს უკვე ასეთი უკვე 35 წელია ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენ პოლიტიკო ქონდეს და ამის გარდა მსოფლიო გამოცდილებაც მაგას ამბობს რომ პოლიტიკოსები ძირითადად პასუხობენ მოთხოვნებს რომელიც მოდის თქვათ აუდიტორიისაგან, ხმის მიმცემი ადამიანებისაგან. ძალიან ადვილად შეიძლება ნებისმიერ ტექნიკურ მთავრობა, ჩვენ გვაქვს ესეთ გამოცდილება იტალიაშიც იყო ტექნიკური მთავრობა და რამდენიმე გამოცდილება არსებობს, რომელმაც ვერაფერს მიაღწია სინამდვილეში, იმიტომ კი არა რომ არ უნდოდათ, იმიტომ რომ იქ უამრავი ბარიერია, რომელიც ხილულია, რომელიც უხილავია და მომავალში შეხვდება ეს ბარიერები. მაგალითად უკვე ლობირებული სექტორები ელოდებიან რომ შენ მათ ზიანს არ მიაყენებ და შენ თუ იტყვი რომ არა ახლა მე უნდა ჩემ პოლიტიკა განხორციელო, ის უკვე ლობირებული სექტორები სულელენ დაგიპირისპირდებიან. როგორ გადაახდები ამ ბარიერს, მე ვერც ამომიდგენია. ამიტომ რთული ამოცანა არის. ახლა პირადად მე მინდა თუ არა ასეთ რაღაცაში მონაწილეობა, გეტყვით რომ არანაირად არ მინდა ამაში მონაწილეობა, მე რომ დომებოდა მინისტრობა შევარდნაძიდან დაწყებული, თქვათ 2012 წლამდე.
რატომ არ გიჟიშილ? მაგალ
მაინტერესებს. მე პოლიტიკაში მონაწილეობა არ მაინტერესებს ზოგადად. ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ხო ადვილია შორიდან კრიტიკა და ახლა ლანძღვა არ გამო არ თქვათ მახასიათებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა უფრო მარტივად ჩანს, რომ შენ გახარ გარეთ და რაღაცებს ესე არ იყო ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მე ბევრი რეკომენდაცია დამიწერია და ბევრი განხორციელებულა კიდევაც იყო ესეთი ამბავიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებასთანაც არ დავმალავ და ამ ხელისუფლებაში რომ მიიყვნენ იმ ადამიანებთან ახლა რომ არიან ახლა ვინც არიან იმათან არ მქონია კომუნიკაციას თავიანთი ბრალია, მაგრამ ვინც იყო რამდენიმე ადამიანი ძალიან მაღალ პოზიციაზე, მათთან მქონდა კონსულტაციები, სამწუხაროდ მათ ვერ მოახერხეს ყოველ შემთხვევაში ასე შეიძლება დავარქოთ რომ რაიმე იქიდან განეხორციელებინა. ამიტომ მე სხვა რაღაცას ვამბობ, რომ ეს შეიძლება უფრო ძლავი ინსტრუმენტიც არის ჩემი თვალთახედვიდან, რომ რაღაცა პოლიცი ან პოლიტიკის გადაწყვეტილებების იდეების შეთავაზება და მათი ვთქვათ მხარდაჭერის მოპოვება უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ის, რომ იქ მაგალითად მინისტრის საორძეში დაჯდე და მერე დაემორჩილო პოლიტიკურ დღის ესრიგს და ყველაფერი, რასაც ფიქრობდი, დაგავიწყდეს, იმიტომ რომ ძირითადი საქმე გექნება იმ პოლიტიკურ დღის ესრიგს მოერგო და არა ის, რომ საქმე გააკეთო.
და დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ეთერი, ძალიან საინტერესო გამოვიდა ექსპრომტად ეს ჩვენი მეორე ნაწილი, ვფიქრობ. დიდი მადლობა მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ის ასევე თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეკონომიკაზე, რომელსაც მასთან ერთად უძღვები ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში. არჩევნები და დეზინფორმაცია იქნება ხვალ ჩვენი ოთხშაბათის რუბრიკა, რომელსაც წარმოგიდგენთ რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად. ასე რომ დროებით გამოყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და ასევე თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენს პლატფორმებზე. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. History. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. La ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
says first just go sleep. Turn the wider shade off it. I wander through my veins.